Той говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Българите излязоха на улицата заради високите сметки за ток, но за тези протести всъщност лъсна една жестока истина. Рекордна безработица, ниски доходи и усещането за липса на справедливост. Статистиката и към днешна дата е безкомпромисна. 400 000 българи безработни, други хиляди така наречените работещи бедни с минимална работна заплата и трети пътници, социални емигранти към Европа. И нещо друго се случва интересно и типично по-български в момента. Една средна класа, която като че ли е на път да бъде записана в червената книга. Ще успее ли страната ни да запази стабилността си при натиска за социални разходи? На този въпрос ще търсим отговор в предаването днес. За работниците и работодателите, както и за социалните предизвикателства пред служебното правителство, започваме този важен разговор в началото на седмицата, веднага след рекламите.
Това е Дарик Радио. Нина Александрова по Дарик Радио. Темата.
Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара, с директора на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Любен Тонев и с вице-президента на подкрепа Димитър Манолов. Започваме този разговор с работодатели, работници за социалното напрежение, социалната криза и икономическата, разбира се. Не знам дали чухте анонса в началото, но наистина статистиката е безпощадна и към днешна дата 400 000 безработни, работещи бедни и социални емигранти към Европа. Така ли изглежда наистина картината с днешна дата 2013 година България? Господин Тонев, гледам към вас първо. Добър ден!
Добър ден! Действително, картината е тревожна. Разбира се, това е една тенденция. Това не можем да говорим, че така изведнъж е станало. Това са натрупвания от години, за които се предупреждавахме, както синдикатите от гледна точка на това, че трудът се обезценява, така и от гледна точка на бизнеса, който предупреждаваше, че няма необходимите условия, т.е. стимули да се развива дребния и среден бизнес, да се развива нормално бизнес в страната, за да има повече работни места, за да има по-добри доходи и по-добър жизнен стандарт. Всички тези натрупвания през годините, очевидно, при липсата на адекватни мерки от страна на управляващи, от страна на законодатели, и изобщо доведоха до това състояние, според мен.
Натрупвания, бомби с закъснител, които гръмнаха, така ли? Иначе гръмнаха вече. Социалното напрежение наистина е огромно, господин Манолов.
Добър ден. Ние отново изследваме върха на айсберга. Не слизаме долу в дълбочините на нещата. В България преходът е парадигматично сбъркан. Ние решихме, че алтернативата на утре лявото, утре дясното. Всяко нещо, пред което има утре, вредно. И тогава, когато ние заменихме изключителната държавна собственост, която така изглеждаше като че ли вътре някой мисли за всичко и за всички, с това, в което никой не мисли за нищо и за никого, постигнахме това, което виждаме днес. И ако ние ще лекуваме, ако ние ще лекуваме бронхопневмония с аспирин, няма да стигнем до никъде. Просто лечението трябва да е друго. Не съм сигурен доколко то е възможно вече. Сигурно звуча
Песимистично.
Твърде песимистично.
Много песимистично. Надявам се да звучим реалистично и Камен Колев ще го включим само към синдикатите. Да бъдем малко така наистина честни и да ги изговаряме нещата с истинските имена. Говорим за правителството на ГЕРБ, преди това за правителството на Тройната коалиция.
Но... преди това за правителството на Цара, преди това за правителството на Костов. Всички... Той е случва се едно и също
но
през цялото
последния
време.
Последния министър на труда и социалната политика, Тотю Младенов, беше синдикалист.
И какво това?
И какво това? Провали ли се?
Нека да сме наясно. Министъра на труда и социалната политика само носи това име. Заетостта и заплатите въобще не зависят от него. Те зависят от министъра на икономиката, от министъра на регионалното развитие,
от министъра на финансите, на околната среда,
министъра на финансите. Да, той има функцията на злото ченге в цялата тази история, но там, където се създава, защото не можеш да вземеш заплата и доход без да си ги изкарал. Или поне не е нормално да е така.
Господин Манов, вие чухте ли Тотю Младенов за тези 3 години и половина така да бъде решителен, да излезе, да каже, ей, хора, има проблеми, има безработица.
Чухме го. В момента, в който се опита и тръгнаха да го уволнят.
Завази мястото, а да не направи нищо. Добре.
Вижте, няколко прецеденти има, когато министъра на труда вкарва нещо за разглеждане в внесите си, Министерството на финансите или с контрамнение. И го изкарва. Това означава, че има нещо, което да не го наричам, нещо ненормално в това правителство, министъра на финансите винаги да се противопоставя на министъра на труда.
Това принципно не е вредно противопоставяне, в него може да има нещо градивно. Проблема беше, че министъра на финансите беше овластен да взима крайните решения. И там бяха сбъркани нещата. Ако, както се случило в предходни етапи, председател на НСТС е бил някой друг тип министър. Бил е министър на икономиката, да кажем. В най-добрите времена е бил и министър на труда на два пъти. И това го казвам не от някакъв такъв идиотски патриотизъм, нали, труда или не знам си какво, но ако погледнем резултатите, ние ще видим, че НСТС е работил най-ефективно в времената, когато председатели са му били или Евгений Матинчев, или Лидия Шулева. Качеството им на министри на труда.
Добре, да видим при бизнеса какво е състоянието в момента. Толкова ли тежко?
Ами вижте, преди това едно изречение за социалната сфера. Според нас тук трябва да се степенуват проблемите. Действително говорим за бедност, за доходи, но според нас първият проблем, първостепеният проблем, който трябва да атакуваме, това е безработицата. Безработицата, особено тази дълго време, която е особено младежката безработица, и тази цифра е доста занижена според нас от 400 000. Тя е доста повече. Не цялата безработица се хваща от официалната статистика, така че това е проблема и не трябва с мерки, ако атакуваме всички проблеми на бедността, няма да може да решиме задоволител нито един от съществуващите в социалната сфера проблеми. За нас разковничето е все пак мерки в икономическата област. Мерки в икономическата област и затова за нас е изключително важно на първо място сега да се запази икономическата стабилност, да не се поставя под така въпрос, да се укрепи фискалния резерв.
Икономическата стабилност, обаче виждате, че има натиск, социално напрежение. Наистина, дали ще успее да се удържи тази икономическа стабилност от натиска за социалните разходи?
Така е. Трябва, действително, социалното напрежение е високо. Сигурно ще се наложат определени мерки в тази област, но те трябва да са много премерени след една ясна представа за това какви пари, с какви пари разполагаме, как върви събираемостта. Виждате, състоянието на фискалния резерв също не е добро. От тук нататък ще валят още много задачи в социалната сфера. Виждате БДЖ, виждате някои други заводи, които са принципал е държавата, и там започват искания държавата да помага, тъй като реално тя е собственик, но за всичко това няма да има средства. Тоест трябва да подбереме там, където действително може да се окаже определена помощ, и пак казвам, решението на тази задача в социалната област е с някои мерки в икономическата област, преди всичко за малки и средния бизнес.
Ще говорим за това. Разбира се, влизаме в детайли на този разговор. Съгласни ли сте? И искате ли да говорим така реалистично, нереалистично, някакви неща тук в студиото, наистина краткосрочно, дългосрочно, защото трябва да сме много наясно колко време ще бъде този служебен кабинет, ще управлява, какво ще се случи след това?
Първо, кое е реалистично? Първо една бележка. Да. Значи, проблем за безработицата действително е проблем номер едно. Това всички го разбираме. Но той има различни нюанси. Тук беше просто акцентирано върху това, че виждате ли, има много структурни дефекти. Тоест, много млади хора са навънка, много необразовани. Тоест, има и структурен елемент безработицата, но ако кажем, че тя е изцяло структурна, тогава ще сгрешим много. Защото би трябвало да има в момента на пазара поне 100-200 хиляди работни места, нашите работодатели да са открили, те да чакат да се заемат. И просто да няма такива квалифицирани кадри, които да ги вземат. А това не е реално. Това не съществува. Тоест няма такива свободни работни места в такъв обем.
Има ли, господин Колев, да поемат... такива свободни работни места?
Нека си припомним генезиса на тая безработица или на този нейно ускорен ръст в последните няколко години. Той започна тогава, когато Дянков каза, аз няма плата на държавните си, на частните си контрагенти, това, което държавата е договорирала с тях. След това каза, не, аз им плата, ама си задържани 10%. След това се почна едно такова зверско извиване и стискане за шията на предприемачите, защото там всичко тръгна всъщност. И после се завъртя се снежната топка надолу, контрагентите повлякоха свои субконтрагенти и така нататък.
По-просто казано, държавата след това, не изплати на бизнеса това,
което беше
първия
лош сигнал и се тръкува тази снежна топка. Еми, затова стана.
Да.
И след това нещата, които не се виждат толкова много, защото те са в зоната на малки и средния бизнес, т.е. щетите върху тях, единичните щети не са толкова големи, обаче когато се преумножат върху много субекти, тогава почва да става страшно. То е чиновнически произвол и не само чиновнически, то е тежък рекет, върху който беше, на който беше подложен малки и средния бизнес, е резултата на това, което виждаме. Отворете банковите депозити, с които толкова се хваляше Борисов и изчисляваше, нали? Всъщност те ще ви кажат, че хората предпочетоха да си държат парите на банков лог, вместо с тях да развиват някаква икономическа активност. Това се случи в крайна сметка. И това не е само заради лоша икономическа среда, а това е заради чиновническия произвол и политическия рекет, който се упражняваше върху тези хора.
Господин Колев, иска ми се само да кажем в началото на този разговор, защото ние говорим за социална криза, която след това става политическа, стана вече политическа криза. Забравяме наистина да говорим, има ли икономическа криза в България в момент? Икономическа криза.
Еми вижте, затова трябва да видим състоянието на бизнеса, на малки и средния бизнес преди всичко. То се определя от вътрешното потребление, от износа, и оттам може да дойде икономическият растеж. Сега, вътрешното потребление, това, което прави впечатление, че по последни данни то пада и пада с много бързи темпове. За декември месец, примерно, то е спаднало с 5,5%, т.е. в тройката сме по най-бърз спад след Испания и Гърция на вътрешното потребление. От друга страна, това е едната неблагоприятна тенденция. От друга страна, даже и да има потребление, лошото е, че над 95% от нехранителните стоки и 75% от хранителните са от внос. Този внос постепенно, но така доста настойчиво измества местното производство и просто то фалира. Докато преди 10 години, примерно, хранителните стоки поне бяха около 60% внос, сега са 74% внос. При месото този процент е близо 90, при плодовете, зеленчуците, при основните всички основни храни, без хляб и кисело мляко, и прясно мляко, това не внасяме. Всичко останало е преобладаващо внос. Така че и да засилим потреблението, ние всъщност стимулираме вноса. А по отношение на износа също имаме неблагоприятни тенденции. Основния пазар, там имаме свиване в Европейския съюз на нашия износ. За сега успешно до някъде го заместваме с износ на трети пазари. особено в в Турция, Китай, Грузия, в Сърбия, даже в САЩ.
Господин Колев, отговора е да. Мисля, че натам вървите. Отговора е да, в България има, освен социална, политическа, има и икономическа криза.
Има икономическа криза и не се очертава изход от тази криза. Затова говорят и междуфирмените задължения. Виждате,
колко
че те...
са горе-долу?
Значи, общият дълг на предприятията в България, на бизнеса е около 160 милиарда. От тях 100 милиарда са междуфирмени задължения. От тези 100 милиарда, около 40 милиарда са просрочени. Точно те тежат. Те са основната бариера, така, за постигане на по-висок икономически растеж. И затова казваме, че поне държавата, общините, трябва да са коректни. Те дължат и към момента започват да нарастват тези задължения. Само по изпълнени обществени поръчки са 350, невъзстановеното ДДС и то е още толкова. Болниците дължат над 200 милиона и виждате, само от тези три пера около 900 милиона бизнеса не е получил. Това са малките фирми.
Да чуем синдикатите, икономическата криза, това, което каза бизнеса, доста стряскащи данни.
Икономическата криза, ако погледнем растежа на брутния вътрешен продукт, ще установим, че даже България не е от страните в най-застрашено положение, т.е. има страни с много по-рязък спад. Нещо повече, при нас този брутен вътрешен продукт, този растеж се движи между 0 и 1 през последните години. Аз по-скоро го бих определил като една депресия, икономическа депресия, в която е изпаднала тежко нашата икономика, в която няма инвестиции, няма разкриване на нови работни места, висок процент безработица, оттам идват ниските доходи, ниското потребление. Тук съм не в... Мненията ни се различават по отношение на това дали е възможно да се стимулира вътрешното потребление. Според мен е да. Възможно да се стимулира както вътрешното потребление, така и вътрешното търсене изобщо, т.е. и инвестиционното търсене. По отношение на основни хранителни стоки. Ако ние увеличим това, което предлагаме всъщност в нашия пакет, да увеличим доходите на най-бедните, около 1 250 000 души, всъщност те няма да се втурнат да потребяват тези вносни стоки, за които говори господин Каменов.
Колко да се увеличат? С по 10 лева?
Разбира се, разбира се. Това е не само, това е не само една стъпка към увеличение на потребление. Това е една спасителна стъпка по отношение на тези хора, които са задлъжняли с плащането на собствените си. Всъщност, до голяма степен те ще им помогнем да почнат да си плащат това, което до сега са задлъжняли.
Нека се върнем още мъничко назад. Защото
важно ли да се връщаме толкова назад?
Ние в България имаме лошия навик да си мислим, че всичко почва днес от нас, нали? И вчера не е имало. Нека да си припомним, че не толкова отдавна най-бедните хора не плащаха данък върху доходите си и не плащаха осигурителни вноски. Това беше преди 2-3 години. В рамките на тези 2-3 години, откакто това нещо се случи, техните доходи за сметка на това, че почнаха да плащат данъци, не нараснаха така, че разполагаемите им средства да се върнат поне на същите нива, на които са били преди това. И абсолютно нормално и очаквано е да се стигне до там, докъде се стигна днес. Един малък по-разък удар върху техните разходи ги изкарва на улицата, защото те не могат да си платят тия сметки. Тоест, ако ние сега ще правим пак някакви лабалистики, да извадим някой лев, да им дадем днеска да закърпим положението, нали, пък утре да му мислим, утре отново се окажем в ситуацията, в която сме.
И на мен така ми се струва, господин Манов, че сте прав този път, а сега трябва да спрем.
Аз обикновено съм прав.
Нина Александрова от Дарик Радио. Темата.
Социално-икономическите предизвикателства пред служебното правителство и не толкова краткосрочно, разбира се, защото то ще управлява краткосрочно, а въобще пред страната ни, така поставяме тази тема. Говорим си с синдикати и работодатели. Телефона вече звъни още от началото на този разговор, така че някъде към 11 часа ще отворим и 984-983. Сега продължаваме с Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара, с директора на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Любен Тонев и с Димитър Манолов, вице-президент на Подкрепа. Господин Манолов, да продължим от там, докъдето спряхме. Икономическа депресия, каза господин Тонев, че по-скоро има в страната. Икономическа криза, казват работодателите.
Сигурно всеки си има своето основание да счита, че е така. На мене ми се иска, разбира се, да е депресия, но страх ме, че повече се съгласа с господин Колев. Дотолкова, доколкото в България нещата са изначално поставени на една недобра основа и те се задълбават към, по-лошо. Принципно нашата икономика никога не е произвеждала стоки с висока добавена стойност. Ние изнасяме жито, за да внесем бисквити. И това е такъв, един свободен пример, но той може да бъде разширяван до къде се сетим. Ние ще имаме дрехи, обувки на ишлемение, не произвеждаме собствени брандове. Ние изнасяме електролит на мед, не изнасяме кабели. И може да продължаваме доколкото си искаме всичките тези неща. И напоследък, за съжаление, тая тенденция още повече се задълбочи. Тук един политик обикаля, нали, и нещо се бори за българското злато, само че ние не изнасяме злато, ние изнасяме златен концентрат. Ние дори не го преработваме в България до злато. И всичкото това няма как да не ни доведе до там, докъдето сме. И никой не научи нито един урок. И ако продължим нататъка, защо някой отвънка не дойде да го направи? Няма да дойде. Той трябва да е лутин. Той трябва да си загуби
разсъдъка, за да дойде. Всички се обединявате пред това, че 2013 година наистина е тежка икономическа година. Ако боравим с тази официална статистика, 400 000 безработни, която, щом официална, значи не е истинска и винаги има разлика при нея.
Напротив. Напротив,
абсолютно. По-голяма е според работодателите. Напротив,
абсолютно истинска е, доколкото методиката е едно, а нашето усещане за нещата е съвсем друго. Не всеки човек, който не работи, е безработен.
Добре, младежка безработица, много сериозен проблем.
Навсякъде по света.
Навсякъде в Европа, да. Може би и в България също. Социални мигранти, които се очакват да залеят Европа от България.
Чак да залеят.
Добре, като няма работа тук, какво да правят хората? Трябва да отидат някъде.
Българите отдавна го правят и без да са в криза, просто се търсят по-доброто за себе си.
Каква може да е прогнозата за 2013 година? Вървим към оправяне или вървим към влошаване? При тази междуфирмена задлъжнялост на държавата към бизнеса, господин Колев?
Ами вижте, 2013 година смятаме, че няма да е по-различно от 2012, т.е. кризата продължава. От гледна точка на работни места, не смятаме, че работодателите ще обявяват нови работни места. По-скоро ще бъде успех, ако не се закриват допълнително работни места. И това е пак потвърждение на тезата, че основният проблем е безработицата. Сега има един положителен момент, който е очакван, който е разбираем, че от март месец започва все пак наемането на работната ръка в ресторантьорство, хотелиерство.
Сезонна работа, сезонната, нали така се нарича?
Да, сезонната заетост, селско-горско стопанство, около 80 000 работни места, както всяка година, сигурно и тази година ще се разкрият, но това не решава устойчиво проблема. Наесен отново ще се окажат безработни. Така че това е основният проблем. А по отношение на доходите, все пак в частния сектор специално, ако проследите така данните, ще видите, че 2012 година всяко едно 3 месече с 5 до 7% се увеличават разходите на работодателите за труд. Разбира се, ние оставаме на последно място по заплащане, но все пак тази ножица с най-бързи темпове от останалите страни се затваря. 5-7% все пак това е най-бързият ръст на нарастване.
Подготвяте ни, че не можете да вдигате минималната работна заплата или какво ни казвате в прав текст?
Минималната работна заплата също така има предложение от страна на синдикатите, но за нас е твърде опасно. Не е проблем в редица предприятия и там минималната работна заплата е 5-600 на базата на колективните трудови договори. Но има и предприятия, предимно в малки и средния бизнес, които ще затруднат силно дейността си при вдигане на този праг. Това означава пак риск от нови безработни. Сега, укора тук е, че какъв работодател е той, ако не може от 310 на 330 лева, но така можем да вдигаме заплатите, а те трудно се изкарват.
Нека този разговор наистина да бъде диалог с синдикатите.
Те трудно се изкарват тогава, когато така си наумил, нали, когато се хванал с такава работа. Аз сериозно предлагам на работодателите да си измислят някаква друга мантра, освен тая, че минималната работна заплата им пречи, че не могат да я вдигат. Нека да припомним, защото аз съм влюбен в този пример. 2001 година правителството тогавашното на втория месец служба, да кажем, качи рязко, без да пита когото и да било, минималната работна заплата с 80%. Не 8, не 18, а 80%. Нищо лошо не стана, напротив, държавата там тръгна да се развива добре и да расте нагоре.
Това коя година?
2001. В септември или октомври беше. Нещо такова.
Различават се
добре, нали? Чакайте, господин Манолов, чуйте, ако наистина държавата, наистина бизнеса едвам се чуди как да запази тези работни места, да не съкръщава още хора, 20 лева на човек наистина са много.
Ето аз ви казвам, че от това излиза, че нещата не са такива. След като можеш да повишиш минималната работна заплата с 80% и нищо драматично да не се случи от това, значи някой или не може да смята, или говори наистина.
Вижте, истината е, че една значителна част от хората, които се водят на минимална работна заплата, всъщност получават далеч над нея. Тоест, повдигайки с такива, както ви казвате, резки скокове минималната работна заплата, фактически изсветлява една част от сивия бизнес. Това е добре и за бюджета, защото знаем, че повишаването на минималната работна заплата е неутрално към бюджета, т.е. тези разходи, които се дават от бюджета за заетите на минимална работна заплата в бюджетната сфера, фактически се компенсират абсолютно, и това го показва опита до сега, от приходите от данъци и социални осигуровки. Въпросът е, че сегашното правителство трябва да проведе някои спешни мерки по отношение на доходите. Това са компенсаторни мерки, ние ги наричаме компенсаторни. За този период от 2 месеца то може да направи това и може да подготви и да започне изпълнението на антимонополни
какво
закони.
Какво може да направи? Хайде кажете за тези наистина компенсаторни мерки.
Една от тях е минималната работна заплата на 340 лева. Друга мярка може да е повишаване на не на пенсиите, а въвеждането на добавка,
да,
към
заплати,
пенсиите.
Заплати, пенсии, майчински, така, да, ще така говорим, обаче чакайте на заплатите. Ето да чуем бизнеса и работодателите.
Значи, 340 лева. Проблема с минималната работна заплата не е само увеличаването от 310, тези, които получават 310 на 340. Въпросът е, че по-нататък се изместват всичките заплати. Този, който получава 350, не може да го оставите на 350. Той със същия процент вие трябва да умножите целият фонд работна заплата. И си представете си едно малко предприятие, 100 000 лева, ако харчи месечно за работна заплата, от 310 на 340, това колко е 10%, то вече ще трябва от 100 000 на 110 000 лева да плаща. Това не са малки разходи за малките и средни фирми.
Малкото предприятие може ли да фалира?
Значи аз съм съгласен, че голяма част не е никакъв проблем. Те и в момента плащат по-високи заплати, даже не са на минимална. Това е огромна част. Но все пак има една сериозна част от малки и средния бизнес, за които това е проблем. И затова ние казваме, нека там, където има възможност, нека да се вдига, както е в металургията, там минималната работна заплата е 450 лева. Така са се споразумяли. Там, където има възможност, нека да се вдига и над 340.
Тоест не за всички.
Там, където няма и съществува риск.
Отново се връщаме до едно старо предложение. В България да не се работи с една единна минимална работна заплата.
Обсъждали сме го, да, няколко пъти.
А тя да бъде диференцирана по отрасли, браншове, ако щете, и според размера на броя на
сега
нетите
е
и така нататък.
Да го обсъждаме.
Винаги му е момент. Само че бюрокрацията не обича. Тя обича да смята, тя обича да е просто. Не обича да си дава зор. И си казват, абе, там ще сложим и да се оправят те някакси. Всичко събираме в един кюп и те да заминават. Ако бяхме си направили този труд, защото това настояване не ни от вчера. Това настояване ни от както има горе-долу минимални осигурителни прагове, те върват паралелно тия две идеи. Минималното осигурителни прагове и диференцирани минимални работни заплати. След като могат да се администрират минималното осигурителни прагове, тогава може да се администрира минималната работна заплата.
Добре, къде е компромиса? Къде може да е споразумението относно минималната работна заплата?
Точно това исках да кажа, че фактически това едва ли може да се свърши в рамките на това правителство. Но това правителство може да направи единични компенсаторни мерки. Важното е от средата на годината с новото правителство, както се казва, да се постигне един нов обществен консенсус, колкото да изтъркне тази дума, И този обществен консенсус трябва да максимално широк обществен експертен кръг, не само синдикати, работодатели и държава, да се постигне някакви нови правила в икономическите взаимоотношения.
Тоест, вдигането на минималната работна заплата не разбрах.
Като започнем от правила по отношение на минималната работна заплата. Нещо, от което работодателите вече бягат години наред. Искаме ясни правила в какъв диапазон може и трябва да се вдига минималната работна заплата. Второ, искаме обществен консенсус по отношение борбата с сивата икономика. Трето, искаме обществен консенсус за промяна в данъчната система.
Добре, ама това казвате да го заложи това правителство за следващото евентуално. От кога минималната работна заплата не разбрах да се увеличи? От 1 април.
Както каза Любчо Томер, за да не му иземам авторството на казаното преди малко в разговор отвънка, това правителство ще оперира в велики пости и това са фактори, които трябва да се взимат предвид, нали? Не са много нещата, които те могат да свършат в рамките на велики пости. И нека да не възлагаме толкова големи надежди на това правителство, което трябва да избута до изборите. Но това, което то може да направи, е да подготви основата за бъдещата дискусия на къде трябва да се върви. Въпреки че аз, честно казано, никак не съм оптимист по отношение на това, че тези хора го могат и го искат. Тези, които са в временното правителство.
Във временното правителство важните социалния министър и финансовия министър. Познавате ли ги, работили ли сте с тези хора? Да не се случи пак като с Симеон Дянков. Отива социалния министър, казва нещо на финансовия, той взима решение и край.
Мате финансовия министър, сегашния Симеон Дянков, са от едно и също идеологическо кутило, да го кажем. Други въпроса, кой как би се държал в ситуацията, в която се намира. Хич не ми се иска въобще някога при живота си да виждам втори Симеон Дянков. Ще видим какво ще стане.
Вижте, тези мерки, които ни предлагаме, те не предполагат някакви увеличения на бюджетни дефицити. Те предполагат едно преструктуриране на разходите и оказването на спешна помощ на най-бедните. Нищо повече.
Да, ама малкият и среден бизнес е много закъсал в момента, така че малкият и среден бизнес
не, става да просто, не вземе като източник да на,
защо е опасно?
Източник на всички тези предложения, които, нали, са човешки, разумни, социални, за отделни помощи и така нататък. Голяма част от източника на средства на тези предложения са капиталовите разходи. Тоест, ние намаляваме...
Не се изпълняват през годините.
Добре, тогава да кажем защо не се изпълняват и да предложим да се изпълняват, тъй като тези капиталови разходи създават един бъдещ задел на икономическия растеж. Те няма да се консумират сега и следващия месец пак да поставим въпрос откъде да вземем средства. Тези капиталови разходи ще създадат заетост, ще създадат работа за бизнеса и ще са една основа за бъдещ икономически растеж. Това е по-разумно, отколкото капиталовите разходи, частично или изцяло, да ги прехвърлим в текущи помощи и следващия месец пак да се изправим пред същия проблем. Така че от 1 април трудно е въобще да се мисли за нещо, тъй като нямаме никаква информация за изпълнението на бюджет. Нито за приходната част. Евентуално към средата на годината, нека да видим и бюджета, нека да видим и състоянието на бизнеса, дали поръчките в отделните отрасли ще бележат определен растеж.
Ще се заживят малко.
Така че от сега е рано и мисля, че е неразумно да се
неразумно
правят такива
и нереалистично,
предложения.
Казаха работодателите.
Аз опасявам, че това ще задълбочи социалните проблеми в обществото. Това е изчакване да дойде новото правителство, да видим какво ще стане, пък да видим бюджета как ще реагира, пък тия как ще реагират, пък не. Според мен това е опасно за това правителство. Рисково е, защото знаем едно такова правителство.
Опасно е, обаче другото
служебно,
да не е
как много добре се справя с проблемите в много по-дълбока криза. И то провеждаше много отчетлива политика по отношение на доходите. Това е правителството на Стефан Софиянски.
В рамките на 2 месеца е нещо, което след това влачеше Костов 4 години. Костов още продължава да си приписва заслугата, но това е друга тема.
Нереалистично, неразумно към момента.
Въпрос е това, което каза Любчо и с което аз съм напълно съгласен, че трябва да се действа по-смело. Значи трябва смело да може да си в състояние да направиш прогноза за това, което се случи и да го направиш сега. Не да изчакаш, ама да видиме, ама юли, ама август, ама септември, нали? Годината си отиде и хората отново са на надържето, на което са били. вече стана опасно. На всички трябва да е ясно, че, че с това ма ще поживеем, ма ще видим, ма ще изчакаме да видим какво
опасно
ще стане.
За кого,
вече е опасно за държавата.
Опасно за държавата, за бизнеса, за всички нас. Ще ескалира социалното напрежение, ако това нещо не се случи. Хайде.
Вижте, според нас в социалната сфера има ограничен така кръг от възможни мерки, които на този етап няма да могат да бъдат предприети. Просто трябва да се види има ли средства, как ще върви икономиката. Ударението според нас трябва да се сложи в икономическото поле. И там са проблемите с достъпа на малките и средни предприятия до обществени поръчки, с премахването на тази вредна практика за договаряне на отложени срокове за плащане по обществените поръчки, т.е. изпълнение на директивата за забавените плащане, която транспонирахме, очакваме тя да се приложи, така че да не се записат в договорите, когато се сключват между бюджета или общинските бюджети с малките и средни предприятия, срок на плащане 5-6 месеца след изпълнението. Това бави и влошава финансовото състояние.
Да се съживи икономиката и след това да се предлагат тези мерки. Стигаме сега до пенсиите. Говорихме за минимална работна заплата, синдикатите за пенсиите.
Какво за пенсиите?
Какво да ги правим тези пенсии? Мисля, че няма разумен човек в България, който да знае, че минималната работна заплата е ниска, пенсиите са ужасно ниски.
Ама те са в непосредствена връзка.
Така е, да.
Това,
обаче, което... има ли краткосрочно или дългосрочно решение за пенсиите?
Не, краткосрочно решение, за съжаление, няма. Средносрочното... Не, защото те са в пряка зависимост. Заплатите и пенсиите са в пряка зависимост, защото пенсиите би трябвало поне да се плащат осигурителни вноски, което за съжаление не е така, но в пенсиите има много неща, които трябва да се преосмислят. Нека да припомним на нашите слушатели, че държавата от 2001 година насам до сега намали собствения ресурс на пенсионната система с над 40%. И направи пенсионната система зависима от данъчната система. Тоест, пенсионерите сами си плащат част от пенсиите през ДДС, тъй като той е най-големият източник. Другото, което трябва да се прави за пенсиите в средносрочен план, е моментално да се започне с ревизия на допълнителното задължително пенсионно осигуряване, защото тук хората по улицата се борят с монополи, нали, както те ги определят твърде некоректно, но допълнителното задължително пенсионно осигуряване спокойно, не спокойно, ми приоритетно може да бъде поставено в тази редичка. И там непременно трябва да бъде направено нещо, защото ще дойде недалече този ден, в който родения на 1 януари 60-та година ще получава две пенсии, които сумарно ще са по-малки от едната пенсия на родения на 31 декември 59-та. Този ден съвсем не е далече. Тогава със сигурност ще има пак някакви катаклизми, които може да бъдат избегнати, ако се направи сега нещо.
Но българските политици,
мислят мандатно. Те не мислят за това, което ще се случи два мандата след тях.
Ама важното е да си пък, мисли разумно.
Ние пък се опитваме да мислим разумно, но не ни слушат, защото така, какво ми пука на мене, какво стане след 10 години?
Господин Тонев.
Защо беше суспендирано така нареченото швейцарско правило за актуализиране всяка година на пенсиите? 50% от инфлацията и 50% от нарастването на осигурителния доход. Защо това беше прекратено като практика? Фактически с това беше нарушено закона.
Краткосрочно и дългосрочно решение на този проблем, големи очаквания относно пенсиите.
В рамките на временното правителство няма решение. Ние
предлагаме такава енергийна помощ за най-бедните пенсионери, също и еднократни такива до края на годината. Те са добавки към пенсиите от порядъка на 20 лева, които само могат да омекотят удара, но за нас действително е нужно едно дългосрочно решение в тази сфера.
Бизнеса.
Сега по отношение на пенсиите, ние сме правили предложение. Едно такова предложение съществено за нас е да се разграничат социалните плащания от осигурителните плащания, така че от до да се харчат пари само за пенсии. Тези, които са осигурявали, така че да имаме стимул хората да си внасят.
Покрити от осигурителни,
но не и за социални плащания, чисто социални плащания. Сега нещата са умешани. За нас и тези преференции също да бъдат ограничени за ранното пенсиониране. те да бъдат заместени с други, така че да се изравни това, което внася този, който ранно се пенсионира, с общия принос на всеки един друг в тези фондове, да се изравни, да има сравнимост, съпоставимост. И в крайна сметка, действително аз съм съгласен с това, което колегите казват, трябва да има предвидимост на пенсиите. Няма ли тази предвидимост, няма да има заинтересованост от плащане и опити за избягване на тези социални плащания. А само с наказателни действия няма да можем да решим изцяло
проблема. Ако се върнем на тази схема, която заложихме, краткосрочно, дългосрочно решение на проблема, реалистично, нереалистично решение на проблема, очаквам господин Тонев и господин Манолов наистина да кажат още няколко такива съвсем краткосрочни мерки, защото казахте, ако те не се случат, социалното напрежение ще расте и ще стане опасно за страната. Какво друго краткосрочно може да се направи и да се случи в социалната политика?
Социалната политика краткосрочно може да се случи, да се... Всичкото е в рамките на добавки. Ние не можем да влияем върху бюджета. Тоест, ние само чрез такива допълнителни средства, които да омекотят удара, които да компенсират. Това са доходите на безработните, тоест можем, имаме възможност да увеличим добавките, и то чрез добавки обезщетенията за безработица, най-низките до 200 лева, имаме възможност да увеличим.
Извинявайте, че ви прекъсвам, но не е ли по-логично да мислим как да открием работни места?
Това е другото. Това е другото, което също предвиждам. Да се заделят 100 милиона лева от ПАКОТ чрез бюджета, които, казваме, крайно недостатъчно са вече трета, четвърта година, 71 милиона лева от бюджета да се отделят за активни мерки на пазара на труда. Тези 100 милиона могат да бъдат инвестирани в нови 25 хиляди работни места. Вярно, субсидирана заетост, но това е временно решение на огромния проблем с хората, които не могат да заемат своите места на първичния пазар.
Акцентираме на времените и казваме в момента това ситуацията е такава, е тежка временно.
С времените неща ми е едно хубаво нещо. Аз бих казал, колкото повече временно правителство, толкова по-добре. Това ще значи, че няма да има чиновно политически башибозук върху бизнеса, който да го преследва, да го гони, било за пари за избори, било за някакви други пари, било за да му вземе бизнеса, било заради... Тоест, икономическата среда ще бъде малко по-спокойна, докато управлява служебно правителство, което, как да кажа, не кой знае каква радост, ама пак е нещо.
Вижте, ако трябва...
Само да обива решение... телефона 984-983, господин Колев, кажете.
Решението все пак за краткосрочните мерки и това, което генерира работни места, колкото да е сложно да се опитаме да генерираме нещо и ние. Тук става въпрос все пак и за тези административни тежести върху малки и средния бизнес. Примерно от 1 януари тази година трябваше всички публични услуги, таксите, за малки, нали, и средния бизнес, говорите, таксите да отговарят на разходите, които администрацията прави за тяхното издаване, разрешителни, удостоверителни, регистрационни, лицензионни режими. Тази задача в момента не е изпълнена. И нещо повече, там където е изпълнена, всъщност цената расте. И се получава парадокса, редица институции, които обслужват бизнеса. Това е търговски регистър, агенция по вписвания, агенцията за експортно застраховане, трупат печалби 5-10 милиона за сметка на едни скъпи публични услуги за малък и средния бизнес, което всъщност не отговаря на смисъла на закона. Тоест, това
да отпаднат тези такси.
Трябва да отговарят единствено и само на разходите, които не може да се издава регистрационен режим или лицензионен за 1000 или 2000 лева. Това няма как да бъде
обосновано.
Няма как да бъде обосновано.
Вие знаете, че някой ден неизбежно ще стигнем и до такса смет. И тогава разговорът ще стане страшен.
И сложете слушалки, за да чуем слушателите, и после вървим към финал на този разговор. Наистина ще се увеличава ли безработицата, ще издържи ли бизнеса на икономическата криза, ще се откриват ли нови работни места и въобще какво може да се направи. Много хора звънят 984-983. Вие сте първи в ефир. Здравейте!
Здравейте, аз ли съм?
Да, госпожо, говорете.
Здравейте, добър ден, госпожо Александрова, добър ден и на вашите гости в студиото. Искам само да отбележа едно. Вчера в едно радио доктор Тренчев каза много добре къде е цялата истина. Истината е в това, че нашите бизнесмени в кавички, нашите работодатели, техният приоритет е да карат S-класа, и то колкото се може по-бързо, Дилемата е русата или черната Златка, цитирам господин Тренчев, но и аз така мисля. И третото, на кой остров, на коя яхта да качат съответната Златка? Това е. Мислете повече за хората, които изкарват вашите пари, вашата S-класа, вашата Златка.
Добре, нека да не обобщаваме наистина за всички работодатели, да не обобщаваме за всички работодатели, наистина, моля ви.
Това е. Приятен ден ви желая.
Благодаря и на вас. Вие сте в ефира сега. Здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Нека работодателите и работодателските организации спрат да спекулират с така нареченото рано пенсиониране и да спрат да се вглеждат в джоба на хората, които се пенсионират рано. Повечето от тях са държавни служители, чиито доходи са декларирани до стотинка, за разлика от плащанията на заплати на същите тези работодатели, които дават минимална заплата и повечето неща се плащат под масата. Така че моите уважения и приятен ден.
Благодаря ви и на вас. Усещате ли такова противопоставяне? Бедни, богати, работници, работодатели? Какво се случва
всъщност?
Има
го това, естествено. То винаги го има това противопоставяне. То не може да го няма това противопоставяне, но в една държава като нашата, в която се стигна до там, че над 90% от произведеното в тази държава се разпределя между по-малко 10% от нейното население, даже някой казва, че под 5, разговори като тези не може да не се водят. Тогава, когато ние в началото на 90-те години ходехме наляво надясно и говорихме как нашата цел е създаването на средна класа, а вместо това създадохме едно тежко поляризирано общество, тези разговори не биват да изненадват никого.
Проблемът в разпределението е остър. Той съществува и винаги сме акцентирали върху него. Вземете статистическите данни на Евростат и ще видите, България е сред страните с най-нисък относителен дял на компенсацията на наемнието, т.е. на заплатите в брутния вътрешен продукт. То, участието на работниците в разпределението е неимоверно ниско. Затова, когато говорим за този нов обществен консенсус, той трябва да бъде действително постигнат на базата на едно по-справедливо разпределение, колкото и да звучи така справедливостта като една социална категория, а не като икономическа категория.
Господин Колев, много ми е интересно. Вие наистина улицата това казва.
Вижте, значи, ако проследим дела на разходите за труд, нали, под формата на заплати и възнаграждения, те действително са по-ниски в сравнение с това, което българина дава като производителност. И обикновено синдикатите точно това наблягат, казват, че...
Не българина дава като производителност. Българина ще произведе точно толкова, колкото неговия работодател му е създал условия да произведе. Защото същия той е българин, когато отиде да работи за германски работодател, произвежда в пъти повече. Същия той е българин, не някой друг. Не търсете вината и този идиотски гаден мръсен термин производителност на труда трябва да го изкараме от употреба. Има производителност на технология, има производителност на организация, има производителност на всичко друго. Труда е най-отдолу. Труда ще произведе толкова, колкото му се дадат условия. Ако дадете на Бил Гейтс кирка и лопата, той днеска няма да произведе повече от 3 долара. Това е.
Само не ми харесва това, че наблягате изцяло производителността е функция на това, което работодателя прави. Не всичко е функция на това, което работодателя прави. Работникът има свои ангажименти също. И да повишава квалификацията си, и да е по-съзнателен, да е коректен и така нататък. Както и да.
Така и не да чака 5 часа по някой път, нали, за да излезе веднага от работа, да клопне гишето, а примерно по някой път и 5, и 10, 5, и 15 е някакво нормално работно време, в което може да се изчака.
Да го прави, ще го прави със сигурност.
Нека да чуем слушателите. 984-983, много звънят. Вие сте в ефира, здравейте.
Ало.
Здравейте, господине, говорете.
Здравейте, слушам ви с интерес. Само няколко думи относно темите, които дискутирате, ако позволите.
Разбира се, да.
Относно бедността, която трябва да е водеща тема в разговорите, не само тук, ами във всяко едно ниво на обществото. Според мен няма нужда да се противопоставят секторите намаляне на ток, намаляне на цени и така нататък, тъй като виждате, че от цял свят цените не се намалят, те растат нагоре и е нелогично, но в България да се стачкува относно намаляне на цени. Тоест, ако се стачкува, ако се вдигат революции или протести, или каквото и да било народно недоволство, единствената тема трябва да бъде вдигане на цените, тоест вдигане на заплатите на работниците. Ако това не стане, вие знаете, че ни предстои катастрофа, която ще бъде много по-тежка от 97-а. Така че трябва да се търсят единствено начини за вдигане на заплати, а не за намаляне на цени.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Това беше вашето мнение. Още двама слушатели и затваряме телефона. Извинявам се, здравейте, вие сте в ефира.
Добър ден.
Добър ден.
Значи става въпрос, защо не говорят за закона за пушенето, примерно да се върнат цигарите само в заведенията, поне 100 хи работни места се отворят. Защо не го направят? Това е най-елементарно. Ще се дигнат и приходите в хазната.
Добре, това е варианта за отваряне на нови работни места. Според вас, благодаря, че се обадихте. Вие сте последен слушател в ефир. Здравейте.
Добър ден.
Да, говорете, чуваме ви.
Ами, искам да изявя мнение, че пазар на труда в България в момента е сведен до ниво на работи хората, колкото да не ги уволнат, работодателите им плащат толкова, колкото да не напуснат. И те не се отнасят с нужното уважение, не следят тяхната качественост като производителност, а просто знаят, че ако те се махнат, че дойде някой друг на тяхното място, защото народът е гладен, има голяма безработица. И това е защото всичките бизнесмени, повечето, нали, да не обобщаваме, но масата от хора, които се занимават с различни браншове, нямат представа от тези браншове. Те занимават, защото са конюнктурни фигури, сложени от власт имащите, и нямат представа от браншовете, с които се занимават, просто въртат едни пари и нямат представа кой човек може да им свърши работа и да им завърти бизнеса така, че да се завърти икономиката в реалния и вид, в който трябва да бъде.
Добре, благодаря, че се обадихте. Благодаря, това беше вашето мнение. Някой познава ли? Аз лично да. Свестен, готин работодател, който наистина се грижи за работниците, осигурява им нормални условия на труд, работи и събота и неделя, не спи, прави някакви такива нормални неща.
Добрата новина е, че всички събрани около тая маса познаваме не един и двама такива хора. Добрата новина е, че има такива. За съжаление не са толкова много, колкото на мене би ми си искало да бъдат, но във всеки случай ги има. И ако говорим така в числа, тук когато обсъждахме бюджета на държавата и той е закон там за единната сметка, по която се внасят данъци, се оказа, че в България има някъде около 60 000 работодателя, които най-редовно си плащат всички видове данъци и осигурителни вноски в пълния размер, в който трябва да го правят, което е една не чак толкова лоша новина. Лоша новина е, че не са 500 000. И истината е в това, което, с което като че ли искаме да завършим нашия разговор, което почна, което каза първия слушател от последната тройка. Проблема не са високите цени, проблема са ниските доходи.
Значи,
но този разговор се бяга целенасочено. Нали, за да бъде гарантирано до сегашното съществуване на тези 5-6%, за които аз говорих, нали, които има 90% от държава.
И около това сме единодушни тук на тая маса, че ниските доходи са огромен проблем.
Огромният проблем,
огромният проблем, да. Той, огромният проблем, ниските доходи. Ама да не оставяме и другите проблемчета, като безработицата, примерно.
Не, тук беше споменат един друг проблем. За това, доколко работодателят се грижи за квалификацията, нали, разбира се, то не е единствена функция на работодателя да се движи. Нали, работника също има задължението да се грижи за своята квалификация, за своята преквалификация. Но бизнесът, според мен, тук дължи много. Дължи много, и то говоря за малки и среден бизнес. Големите чуждестранни фирми,
мултинационалните
компании
бизнес
инвестират в своите служители, защото те знаят плодовете, какви са от това да инвестираш в знания, да инвестираш в квалификация. Това те го осъзнават, защото те имат разработени перспективи за това какво ще се развива в бъдеще, как ще се развива, как ще вървят обмена на кадри между отделните поделения на мултинационалната компания. Това е един вътрешен пазар на труда в тези големи компании, които са успели да стигнат до това ниво. Друг е въпросът, че малкият и среден бизнес в България не отделя или отделя крайно недостатъчно средства.
Има ли малки и среден бизнес, господин Колев? Сринат ли е малки и среден бизнес в момента към днешна дата? Какво се случва?
Вижте, това са известни факти, че за периода на кризата около 20% от малки и средния бизнес фалира. Просто го няма. В строителния бранш още повече. Близо 40%. Но нека тук да разграничим все пак това, което работодателя на предприемачът е подложен. Предприемачът, работодател, в момента рискува изключително много. Той си залага активи, къщи, взима кредити, опитва се да развие някакъв бизнес. Ако беше толкова лесно, всеки може да стане предприемач. Всеки от работник лесно може да стане работодател и може да опита. Може да си заложи къща, може да вземе кредит, може да назначи хора, да им осигури идеални условия за труд, високи заплати и така нататък. Но той ще се сблъска с много проблеми. Разбира се, част от проблемите са и такива субективни, които вътре може да си ги решиме. С борбата с бюрокрацията, с некоректността в договорните отношения.
С корупцията също.
Договорите
така
не означават нищо, те се нарушават, не можете да си търсите правата и така нататък. И предприемачът, тръгвайки по тази верига, вижда, че много голяма част от усилията, от средствата, от финансите му отиват за решаване на тези проблеми, вместо той да...
Добре,
да
грижи за работниците.
Дайте да създадем тия фондове, за които отдавна говорим. Секторни фондове за повишаване на квалификацията, които участие да взима и държавата с финансиране, защото и държавата е заинтересована да има.
Да, това щях да ви питам, но не казвате, че кадри, държавата това не е.
Държавата, работодателите и работниците солидарно да финансират собствената си квалификация.
Сигурно и европейски фондове тук има.
Изглежда, че ние участваме в този процес и синдикатите и работодателите на квалификация и преквалификация на работници, но това е привидност. Държавата продължава по стария си инстинкт от едно време да контролира изцяло този процес практически и да не допуска основните играчи до него. И казваме квалификация. Добре, аз искам да си повиша квалификацията и да стане един чудесен стругар. Къде ще отида да си повиша квалификацията? Къде? В
някакви
курсове.
Някакви програми се рекламират.
Не, не, някъде ще ми предложат да стана бизнес секретарка, да уча офис, организации, не знам си какво, но няма кой да ме направи стругар. Стругар може да ме направи този предприемач, който има цех с тругове и който ще ме найме там и там ще ме обучат и ще ме направят стругар. Това е нормалната логика на този тип обучение.
Да, стигаме до професионалното обучение.
Добрите стари
обучение,
качеството
на образованието, да, качеството и на висшето, и на средното образование. И това са все много важни теми, обаче на финала, моля ви наистина да обобщите. Очаква ли се да се увеличава безработицата, която и сега е много, много, много сериозен проблем? Очакват ли се да се увеличат доходите на българите и ако това не се случи, ако безработицата се увеличи, доходите също не се увеличат, какво следва? Социалното напрежение докъде може да ескалира? Ако бизнесът закрива още нови работни места, ако фалират още малки и средни предприятия, каква е картината?
Мене ме страх, че още няколко години ще сърбаме парата на Дянков и Дянковщината и че ще ни трябва доста време да се възстановим от този тежък удар, защото нещата можеха да бъдат далеч по-прости и по-лесни, ама сега да си приказваме за лъншния сняг е лесна работа. Във всеки случай надеждата ми е в това, което и преди малко споменах, че политическо-чиновнически башибозук ще престане да вионее над предприемачеството и над икономиката в България, защото това е единствения шанс. Но ако са верни тия неща, които се говорят, че отново сме заложници на някакви корпоративни интереси и на идеи за преразпределяне на територии, нищо хубаво не ни чака.
Малко световната конспирация стана.
Не, тя е нашенска.
Нашенска конспирация,
нали?
Добре. Ще говори... ескалирали това социално напрежение?
Аз искал да припомня нещо, което може би не споменахме днес. Че от 1 януари 2014 година пазара на труда е свободен за българи. Европейският пазар на труда е свободен за българи. И ако българският бизнес се съобрази с това, той ще бъде принуден да плаща или да оцелее, съответно. Така че нещата са изключително сериозни и аз бих казал, още веднъж призовавам за този нов обществен консенсус. Ако те не се регулират, ще се саморегулират по естествен начин и това ще бъде катастрофално за България, не за Западна Европа, защото там няма да отидат и там едва ли е опасна тази социална вълна, за която се говори.
Социални имигранти.
Опасното е, че там ще отидат квалифицираните кадри, там ще отидат хората, които могат и знаят как да работят и да печелят своите пари.
От 2014, от другата година, Европа отваря пазара си, квалифицираните кадри, младите, образованите отиват в Европа и какво прави българския бизнес? Тук и български сега, може би
за 2013-та, нека да кажем, 2014-та все пак е следващата година. За 2013-та...
Ето това, очността не познава утре, дори в най-къса перспектива. Значи обясняват се азбучни неща и те се виждат. Примерно, ще знаем нещо малко по-далечно.
Ама те се чудат как да оцелеят всеки един ден.
Не може да има вечен растеж, нали, защото няма вечни ресурси. Абе, какво ми пука? Важното е днеска. Далече било 2014.
Те няма да оцелят всички. Те няма да оцелят всички пред тази новост.
2013-та, поне до края на годината, не очаквам някакъв срив, но не очаквам и значително подобрение, което да инициира нови работни места. Т.е. целта ще бъде запазване на тези работни места. Добрата новина все пак е, че от март месец започва сезонната заетост, която ще ангажира определен брой хора, но ще продължи основният проблем да остава да бъде безработицата.
Безработицата и ниските доходи. Господин Колев, склонен ли сте на компромиси за минималната работна заплата като работодателска организация? Какъв е компромисът, до който можете да стигнете?
Вижте, ще се дискутира. Не сега в служебния кабинет.
Имаме много компромис.
Имаме много задръжки. Пак казваме, там където може, нека да се увеличава и 400, и 500, и 600 лева. Там, където не е възможно, и ще генерираме и ще поставим под риск допълнително малкия бизнес, там да не се прави.
Край на този разговор. Благодаря ви на тримата за него.
Българско национално Дарик радио.